Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang, 29 Rajab 1438 Hijriah, kita duduk bersama kembali di dalam kajian rutin membaca kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun Anda berada, bab yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, kita akan memulai membaca bab yang keempat. Penulis Hafizahullah Ta'ala berkata, Al-Faslur Rabi'u Ahkamun Takhtassu Bil Libasi Wal Hijab. Bab keempat, hukum-hukum yang khusus tentang pakaian dan hijab. Hukum-hukum yang khusus tentang pakaian dan hijab. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, sebelum kita masuk kepada tema ini, saya ingin mengingatkan beberapa hal bahwa wanita di dalam agama Islam sangat dimuliakan. Wanita di dalam agama Islam sangat dimuliakan. Atau sebelumnya saya ingin bahas makna hijab dulu ya. Jadi hukum-hukum yang khusus tentang berpakaian dan hijab yang akan dibicarakan oleh penulis Al-Syeikh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala di dalam bab ini insyaAllahu Ta'ala, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pakaian wanita, yaitu yang berkaitan dengan syarat-syarat pakaian wanita, kemudian apa yang berkaitan dengan hijab akan dijelaskan oleh Al-Syeikh Al-Allamah pada bab keempat ini. Dan para pemirsa Roja TV, kita ingin membahas dulu apa itu hijab. Mungkin nanti ada, oh ya, kita bahas nanti itu insyaallah di poin yang kedua insyaallah taala. Nah, yang ingin saya sampaikan sebagai muqaddimah dalam bab ini adalah bahwa wanita di dalam agama Islam sangat dijaga kemuliaannya dan kesuciannya. Islam sangat memuliakan wanita. Dan salah satu bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita adalah Islam dengan syariatnya yang sangat sempurna menjaga kesucian wanita dari hal-hal yang meruntuhkan kesucian tersebut, yang merenggut kesucian tersebut. Ini adalah salah satu bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pemuliaan Islam terhadap wanita dalam perihal menjaga kesuciannya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zina. Dan bukan hanya sekedar diharamkan perbuatannya, akan tetapi dilarang kaum muslimin untuk mendekati perbuatan zina tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 32. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya perbuatan zina tersebut adalah fahishah. Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala berkata pada ayat ini, yang dimaksud fahishah adalah dzanban adzima, yaitu dosa yang berat. Wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, wa bi'sa tariqan wa maslakan, dan jalan yang buruk dan metode yang buruk. Ini, dan pada ayat ini kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwa zina diharamkan untuk didekati. Diharamkan untuk didekati, ya. Dan ini lebih berat dibandingkan hanya diharamkan untuk mengerjakan. Lebih dalam maknanya ketika Allah berfirman, janganlah kalian mendekati. Dibandingkan Allah dengan ucapan, janganlah kalian mengerjakan. Lihat penjelasan dari Imam Ibn Katsir rahimahullah. Yaqulu ta'ala nahiyan ibadahu 'aniz zina wa 'an muqarabatihi wa huwa mukhalatatu asbabihi wa dawa'ihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman melarang hamba-hambanya melakukan perbuatan zina dan mendekatinya. Yaitu maksudnya adalah mendekati sebab-sebab dan sarana-sarana yang bisa menghantarkan seseorang kepada perbuatan zina. Nah, ini perlu diperhatikan. Lihat penjelasan yang menarik juga dijelaskan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau yang terkenal Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Beliau mengatakan, wan-nahyu 'an qurbanihi ablagu minan nahyi 'an mujarrad fi'lihi, dan larangan untuk mendekatinya lebih dalam dari larangan untuk hanya sekedar mengerjakannya. Li'anna dhalika yashmalu an-nahyu 'an jami'i muqaddimatihi wa dawa'ihi. Karena perbuatan dilarang mendekati zina itu mencakup seluruh larangan untuk mengerjakan pendahuluan-pendahuluannya dan sarana-sarananya. Kemudian beliau mengatakan, fa inna man hama haulal hima yushiku an yaqa'a fih. Sesungguhnya siapa yang berseliweran atau berkeliaran di sekitar batasan yang dilarang, maka dia hampir saja masuk ke dalamnya. Khususan hadzal amru alladhi fi katsirin minan nufus aqwa da'in ilaih. Terutama kata beliau, perkara zina ini yang terdapat dalam kebanyakan di dalam diri-diri adalah sesuatu yang mengajak paling kuat untuk mengerjakannya. Jadi semua orang hampir terdapat di dalam dirinya sarana-sarana untuk mengerjakan perbuatan zina. Makanya ketika Allah berfirman, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perbuatan zina, ini lebih dalam larangannya dibandingkan janganlah kalian mengerjakan perbuatan zina. Dan itu semua untuk menjaga kesucian wanita muslimah. Di antara pemuliaan Islam menjaga kesucian muslimah, yaitu dengan disyariatkannya pernikahan. Disyariatkannya pernikahan agar wanita muslimah hanya melayani laki-laki yang memang sah untuk dia layani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Maka nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang baik, 2, 3, atau 4. Jika kalian takut, maka ambillah atau nikahilah 1 perempuan saja. Dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Dan nikahilah al-ayama minkum, yaitu orang-orang yang pantas untuk dinikahi dari kalian. Was-salihin min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang yang saleh dari hamba-hamba kalian dan juga budak-budak kalian. Mari kita perhatikan arti dari surat An-Nur, surat ke-24 ayat 32. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Al-ayama, orang-orang yang sendirian. Dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. In yakunu fuqara'a yughnihimullah. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. In wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Lihat ayat ini, perintah untuk menikah. Itu semua menjaga kesucian dan kemaluan, kehormatan wanita muslimah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ya ma'asyaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai para pemuda, jika kalian sanggup untuk menikah, untuk melakukan ba'ah, yaitu nafkah lahir batin terhadap istri, maka menikahlah. Sesungguhnya dia menjaga kemaluan, menjaga pandangan. Fa'innahu aghaddu lil basar, menjaga kemaluan, menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Ini semua tujuannya untuk memuliakan wanita muslimah. Karena dengan menikah yang sah terkumpul syarat dan rukun-rukunnya, maka pada saat itu sang wanita muslimah halal melayani suaminya. Yang ketiga, Islam sangat menjaga kesucian wanita muslimah. Di antaranya diharamkan bertabarruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kalian bertabarruj wahai para wanita sebagaimana wanita-wanita jahiliyah generasi pertama bertabarruj. Surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 33. Dan tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah di zaman mereka adalah dengan cara yang pertama meletakkan khimar di atas kepala mereka, yaitu meletakkan kain penutup kepala mereka dan tidak diikat di bawah dagu mereka. Ini disebut dengan tabarruj oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh para ulama tafsir. Di antaranya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam Mujahid rahimahullahu taala Muqatil bin Hayyan mengatakan, "Wat tabarruju annaha tulqil khimara ala ra'siha wa la tashudduhu fayuwadiya qala'idaha wa qurtaha wa 'unuqaha wa yabdu dhalika kulluhu minha." Bahwa tabarruj adalah wanita jahiliyah dahulu meletakkan khimar penutup kepala, kain penutup kepala mereka, dan tidak mengikatnya di bawah dagu. Akhirnya terlihat kalungnya, antingnya, kemudian lehernya, dan terlihat seluruhnya hal itu dari mereka. Inilah tabarruj. Imam Mujahid mengatakan bahwa tabarruj adalah kanatil mar'ah takhruju tamshi baina yaday ar-rijal fadzalika tabarrujul jahiliyah. Wanita-wanita keluar dan berjalan di hadapan para lelaki. Ini yang sering seliweran, keliaran di hadapan para lelaki yang bukan mahramnya. Maka itu disebut dengan tabarrujul jahiliyatil ula. Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal ahli tafsir, beliau mengatakan, tabarruj adalah idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna mishyatun wa takassurun wa taghannujun fanaha Allahu an dzalik. Tabarruj adalah seorang wanita jika keluar dari rumahnya, mereka berjalan dengan lemah gemulai, melenggak-lenggok, menggoda para lelaki, maka Allah melarang akan hal itu. Ini semua untuk menjaga kesucian wanita muslimah. Di antara menjaga kesucian wanita muslimah yaitu disyariatkannya meminta izin ketika ingin masuk ke dalam rumah yang tidak ada, yang bukan rumah seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La tadkhu ya ayyuhalladzina amanu, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum wa la tastanisu ya ayyuhalladzina amanu, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum in la'allakum tadhakkarun." Surat An-Nur surat ke-24 ayat 27. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah-rumah selain rumah kalian sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam atas penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian mengingatnya. Ini menunjukkan bahwa Islam menjaga kesucian wanita muslimah dengan cara disyariatkannya minta izin sebelum masuk ke dalam sebuah rumah yang bukan rumahnya. Di antaranya juga Islam mensyariatkan untuk menundukkan pandangan, baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan muslimah. Maka Allah berfirman di dalam surah An-Nur, surat ke-24, ayat 30 dan 31. Ya ayyuhalladzina amanu, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujahum. Katakan untuk orang-orang beriman, laki-laki, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Menundukkan pandangan-pandangan mereka. Itu lebih baik bagi mereka. Ya. Zalika azka lahum. Itu lebih suci bagi mereka. Bagi para kaum lelaki beriman. Innallaha khabirum bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Maha memberitahu atas apa yang telah mereka perbuat. Dalam surat An-Nur ayat 31, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan katakanlah untuk wanita-wanita beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Lihat, dalam dua ayat ini, menjaga pandangan, salah satu fungsinya adalah untuk menjaga kemaluan. Dan ini merupakan bukti bahwa syariat Islam menjaga kesucian wanita muslimah. Di antara kiat syariat Islam untuk menjaga kesucian wanita muslimah adalah yaitu diharamkan wanita muslimah berjabat tangan, bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram dengan sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, "La'an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah." Sungguh seseorang ditancapkan paku di kepalanya dari besi. Sungguh seseorang ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih baik daripada seseorang bersentuhan dengan wanita yang tidak halal untuknya. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Dan Rasulullah SAW sendiri, beliau mengatakan, "Inni la usafihun nisa." Aku tidak berjabat tangan dengan para perempuan. Ya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atan qat illa imra'atun yamlikuha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tangan beliau menyentuh tangan seorang perempuan pun sama sekali kecuali perempuan yang dia miliki, yaitu istri-istrinya ataupun budak-budaknya. Nah, ini para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Islam mengharamkan untuk melakukan ikhtilat, yaitu percampuran laki-laki dan perempuan tanpa ada batasan. Dan disinilah nanti kita akan bicarakan tentang hijab. Sebagaimana perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Wafaqtu Rabbi fi thalath." Aku sepakat dengan firman Allah di dalam tiga perkara. Ketika aku mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, yadkhulu ala nisa'ikal barru wal fajiru law hajabtahunna." Wahai Rasulullah, masuk kepada istri-istrimu laki-laki yang baik dan laki-laki yang buruk. Kalau seandainya engkau memberikan hijab kepada istri-istrimu sehingga mereka meminta sesuatu dari balik hijab. Mereka, yaitu para sahabat, meminta sesuatu dari balik hijab. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam agama Islam dilarang untuk menjaga kesucian wanita muslimah, dilarang untuk berkhalwat, berdua-duaan dengan lelaki, laki-laki dan perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "La yakhluwanna rajulun bimra'ah ja'illa wa ma'adhu mahram." Tidak boleh seorang lelaki berdua-duaan dengan perempuan kecuali bersama perempuan tersebut mahram. Dalam riwayat Imam Ahmad, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Untuk menjaga kesucian wanita muslimah yang lain, wanita di dalam agama Islam diharamkan untuk bepergian tanpa mahram, baik itu untuk bepergian biasa atau untuk bepergian ibadah seperti haji dan umrah. Wajib bermahram tatkala bersafar. Rasulullah SAW bersabda, la tusafiril mar'atu illa wa ma'a dhi mahram. Tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dari menjaga kesucian wanita muslimah adalah yaitu diharamkan oleh Islam atas wanita muslimah untuk keluar dalam keadaan memakai minyak wangi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian dia keluar rumah, nah salah satu bahkan kiat paling utama dari syariat Islam untuk menjaga syariat, untuk menjaga kesucian wanita muslimah adalah disyariatkannya hijab, yaitu disyariatkannya hijab. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu hijab? Perhatikan baik-baik. Hijab, ini kita mulai membahas tentang hijab. Karena penulis belum menyebutkan apa itu hijab, maka saya ingin menyebutkan hijab secara bahasa artinya adalah al-man'u minal wusul. Yaitu terlarang dari sampai. Terlarang dari sampai. Ini salah satu makna bahasa dari hijab. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Misbahul Munir. Kemudian dalam kitab Lisanul Arab. Kemudian di dalam kitab Al-Mufradat. Ya. Lisanul Arab ditulis oleh Ibnu Manzur. Al-Mufradat fi Gharibil Quran ditulis oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Al-man'u minal wusul, hijab artinya adalah terlarang dari sampai. Kenapa demikian? Karena yamna'u ru'yah bainahuma, yaitu melarang penglihatan sampai kepada yang lain. Melarang penglihatan sampai di antara dua orang. Ini disebut dengan hijab secara bahasa. Makanya para ulama mengatakan wasummiya hijabul mar'ah hijaban li'annahu yamna'ul musyahadah, dan hijab perempuan dinamakan hijab karena hijabnya melarang dari penyaksian lelaki terhadap wanita tersebut. Makanya ini alis disebut dengan hajib, ya, hajib. Hajib. Li'annahu yamna'u min ad-dukhuli 'alayhi illa bi'idznihi. Afwan. Saya ulangi. Penjaga pintu dalam bahasa Arab disebut dengan hajib. Penjaga pintu dalam bahasa Arab disebut dengan hajib. Li'annahu yamna'u min ad-dukhuli 'alayhi illa bi'idznihi khasyatal adza yusibuhu. Karena penjaga pintu tersebut melarang untuk masuk kepada seseorang kecuali dengan izinnya, sampai sehingga tidak terkena bahaya ataupun musibah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat juga dalam hajib, yaitu alis yang saya katakan tadi. Karena hajib adalah menahan kotoran untuk masuk ke dalam mata. Ya. Ini makna hajib atau makna hijab, yaitu menahan dari sampai. Di sana ada makna yang kedua, yaitu as-sitru alladhi yahulu baina syai'ain, penutup. Nah, ya, penutup hampir sama dia, akan tetapi kita bedakan karena para ulama bahasa menyebutkannya. Dan saya berpesan, jika kita berbicara tentang bahasa Arab terutama, maka kembalikan kepada kamus besar bahasa Arab, ya, yang sudah menjadi rujukan-rujukan dalam kamus-kamus besar bahasa Arab, seperti Lisanul Arab, kemudian Al-Wasit, Al-Mu'jamul Wasit, Al-Misbahul Munir, kemudian Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an wal Hadith, ya, itu kamus-kamus besar bahasa Arab. Maka jangan mengambil arti sendiri dari kantong sendiri seenaknya, ya, tidak diperbolehkan seperti ini dalam belajar ilmu agama. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat di dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan kata hijab. Di antaranya surat Sad ayat 32. Hatta tawarat bil hijab. Artinya sampai tersembunyi dengan gunung atau dengan ufuk. Hatta tawarat, sampai bersembunyi, ya, dengan gunung atau dengan ufuk. Gunung tersebut melarang dari sampai pandangan. Gunung tersebut menghalangi antara dua sesuatu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kru dakwah sunnah lagi perbaikan gizi. Saya diberi kopi hari ini, bismillah. Biasanya air putih. Bismillah, ya, kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bainahuma hijab. Dan di antara keduanya ada hijab. Itu disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 46. Hijab yang dimaksud yaitu sur, pagar yang menghalangi sehingga tidak bisa masuk. Juga disebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Dan tidaklah seorang manusia dibicarai langsung oleh Allah kecuali melalui wahyu atau dari balik hijab. Para ulama tafsir mengatakan ai min haitsu la yarahu, yaitu dari balik hijab, dari arah yang tidak bisa dilihatnya. Ini disebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat 51. Begitu juga dalam surat Al-Mutaffifin ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Tidak sekali-kali, sesungguhnya mereka dari Rabb mereka pada hari itu benar-benar terhalang, yaitu masturun, fala yarawnahu, yaitu terhalang, tertutup, maka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang-orang yang ahli maksiat, orang yang kufur terhadap Allah, orang musyrikun terhadap Allah, maka mereka benar-benar tertutup hatinya sehingga tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebutkan dalam surat Al-Ahzab surat 53 ayat 53. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kamu wahai para sahabat meminta kepada istri-istri Nabi makanan, maka mintalah kepada mereka dari balik hijab. Ai satirun yahulu bainakum wa baina ru'yatihinna, yaitu penutup yang menghalangi antara kalian dengan melihat mereka. Nah, ini dua makna hijab secara bahasa. Yang pertama terlarang dari sampai, yang kedua yaitu penutup yang menghalangi antara dua sesuatu. Adapun hijab secara istilah syariat adalah disebutkan di dalam kitab I'dadul Mar'ah al-Muslimah, yaitu hijab adalah حجب المرأة المسلمة من غير القواعد من النساء عن أنظار الرجال غير المحارم لها. Hijab artinya adalah tertutupnya, atau saya ulangi, kata hijab adalah sebuah kata yang menunjukkan tertutupnya wanita muslimah, bukan orang-orang, bukan yang menopause, dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Saya ulangi, pengertian hijab secara istilah syariat, kata yang menunjukkan tertutupnya wanita muslimah yang bukan menopause dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena wanita-wanita yang sudah tua, maka di sana ada hukum tersendiri. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi hijab itu adalah sebuah kata, ya, kata. Dan para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya hijab bentuknya, jenisnya bermacam-macam, sehingga tidak terlihat wanita dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Hijab bisa dengan pintu, bisa dengan dinding, bisa dengan cadar, bisa dengan kain, ya, bisa dengan rumah. Maka hijab, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah kata umum yang menunjukkan terhalangnya wanita-wanita muslimah yang bukan menopause dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Para ulama rahimahumullahu taala, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Audatul Hijab, dijelaskan tentang tingkatan-tingkatan hijab. Ya, tingkatan-tingkatan hijab. Yang pertama yaitu hijab seseorang di rumahnya. Hijab seseorang di rumahnya, dengan dindingnya, dengan hordennya, dengan kain penutupnya. Yang mana wanita tersebut di rumah tidak bisa dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, tidak bisa dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ini sebagaimana ayat tadi Al-Ahzab surat 53 surat 33 ayat 53. Di sana ada tingkatan yang kedua. Hijab seorang perempuan yaitu dengan rumah-rumahnya. Dengan rumah-rumah mereka. Kalau tadi dengan dindingnya, dengan hordennya, ini dengan rumahnya secara umum. Ya, tidak bisa laki-laki yang bukan mahramnya melihat perempuan tersebut karena dia di dalam rumah. Ya. Tingkatan hijab yang ketiga yaitu wanita berhijab pada badannya. Ketika wanita tersebut keluar rumah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wanita tersebut menutup, yaitu membuat hijab untuk dirinya dengan hijab-hijab yang syar'i. Ya, yaitu ditutup dari seluruh tubuhnya dan tidak dinampakkan kecuali yang boleh dinampakkan. Ya. Dan pada bab yang keempat ini kita akan lebih fokus kepada hijab yang personal tadi. Kalau wanita keluar rumah, maka pakaian mereka ketika keluar rumah berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya bagaimana? Ini yang akan kita bicarakan tentang hijab. Sekali lagi, hijab itu ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama, hijab seseorang di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya. Yaitu dengan dinding, dengan horden, dengan kain, dengan pintu atau yang semisalnya. Yang kedua, hijab seseorang dengan rumahnya secara umum, sehingga tidak terlihat dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang ketiga, hijab seseorang dengan pakaiannya ketika dia keluar rumah, yaitu pakaiannya baik dengan khimar, dengan jilbab, ya, dengan abaya, dan seluruhnya tidak diperlihatkan kecuali yang diperbolehkan untuk diperlihatkan. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah dan seluruh pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, kita langsung kepada apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis Hafizahullah Ta'ala berkata, sifatul libasi syar'i lil muslimah, bentuk pakaian bagi wanita muslimah, pakaian yang syar'i, ya, bentuk pakaian syar'i bagi wanita muslimah. Yang pertama, yajibu an yakuna libasul mar'ah al-muslimah dhafiyan yastu jami'a jismiha 'anil rijal alladhina laysu min maharimiha. Wanita muslimah diwajibkan berpakaian tidak ketat dan menutupi semua tubuhnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya, serta tidak terbuka sehingga terlihat oleh mahramnya, kecuali yang terbiasa terlihat menurut kebiasaan afwan, ya, serta tidak terbuka sehingga terlihat oleh mahramnya, ya. Saya ulangi, wanita muslimah diwajibkan tidak ketat dan menutupi semua tubuhnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Sudah sampai sini. Ini menunjukkan bahwa pakaian, salah satu syarat pakaian wanita muslimah adalah lebar, tidak ketat, membentuk tubuh dan terlihat anggota tubuhnya. Dan ini persis wanita-wanita yang telanjang, karena seluruh anggota tubuhnya kelihatan. Nah, ini termasuk di dalamnya yang sekarang dipakai oleh wanita-wanita muslimah, yaitu pakai celana-celana ketat. Saya Allahu a'lam namanya apa, mungkin legging gitu ya. Saya tidak begitu paham namanya. Pakai wanita, apa, celana-celana ketat yang membentuk pahanya, membentuk betisnya, sama dia seperti telanjang. Tidak ada bedanya, cuma bedanya cuma dibalut dengan kain, ya. Nah, maka hijab bukan membalut tubuh, tetapi hijab menutup aurat tubuhnya, ya. Ini dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Laki-laki yang bukan mahramnya, selain yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, ya, di dalam surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yubdina zinatuhunna illa li bu'ulatihinna." Janganlah wanita-wanita memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali, atau kecantikan-kecantikan mereka kecuali kepada suaminya, ya. Kemudian nanti disebutkan dalam ayat itu, "Wa la yubdina zinatuhunna." Disebutkan dalam surah An-Nur ayat ke-31, kecuali kepada suaminya, au abaihinna, atau bapak-bapak kandung mereka, au abai bu'ulatihinna, atau mertua mereka, au abnaihinna, atau anak laki-laki mereka, au abnai bu'ulatihinna, atau anak tiri laki-laki mereka, au ikhwanihinna, atau saudara laki-laki mereka, au bani ikhwanihinna, atau keponakan laki-laki dari saudara laki-laki mereka, au bani akhwatihinna, atau keponakan laki-laki dari saudari perempuan, au nisaihinna, au ma malakat aymanuhunna, au tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, ya, au at-tifl alladhi lam yadhharu ala auratin nisa. Jadi itu beberapa laki-laki yang merupakan mahram bagi perempuan. Kalau saya ingin runut mahramnya secara cepat, bagi perempuan suaminya. Kemudian dari pokok keturunan, yaitu bapaknya, kakeknya, dan buyutnya laki-laki, terus ke atas. Kalau kita lihat dari cabang keturunan, maka anak laki-laki, cucu laki-laki, kemudian terus ke bawah, cicit terus ke bawah laki-laki. Kemudian yaitu yang kedua, apa? Yang ketiga, saudara laki-laki. Ya. Yang keempat, keponakan laki-laki dari anak saudara laki-laki ini. Kemudian yang kelima, keponakan laki-laki dari anak saudara perempuan. Ya. Yang keenam, paman. Paman yang merupakan saudara bapak, atau yang ketujuh, paman yang merupakan saudara ibu. Ya. Kemudian mahram bagi perempuan selanjutnya adalah berasal dari pernikahan. Kalau tadi semuanya adalah pertalian darah. Sekarang dari pernikahan, mertua laki-laki, menantu laki-laki, anak tiri laki-laki yang dibawa oleh suami, ya. Kemudian bapak tiri yang dinikahi oleh ibunya. Maka ini semua mahram-mahram bagi perempuan. Serta tidak terbuka sehingga terlihat oleh mahramnya. Nah, ini syarat yang lain yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Wala takshifu li maharimiha illa ma jarratil adah bi kashfihi wa min wajhiha wa kaffaiha wa qadamaiha. Serta tidak terbuka sehingga terlihat oleh mahramnya. Maksudnya sampai mahram pun tidak diperbolehkan untuk terlihat bagian-bagian aurat yang besar, ya, kecuali yang biasa terlihat menurut kebiasaan. Kecuali yang biasa terlihat menurut kebiasaan, mahramnya laki-laki boleh melihat wanita tersebut dari rambutnya, dari telapak tangannya, wajahnya, telapak kakinya. Karena itu kebiasaan terlihat di antara para keluarga. Adapun aurat besar, maka diharamkan. Menurut kebiasaan dengan terbukanya bagian muka, dua telapak kaki, dan dua telapak tangan. Ini mahram-mahramnya. Jadi yang berhak untuk melihat aurat besar wanita hanya suami. Selainnya dari mahram-mahramnya hanya yang biasa terlihat. Seperti kepalanya, rambutnya, kemudian kedua telapak tangannya, wajahnya, kemudian kedua telapak kakinya. Taib. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penulis mengatakan an yakuna satiran lima wara'ahu fala yakunu shaffafan yura min wara'ihi launu basharatiha. Sebelum itu saya ingin kita melihat dalil-dalil yang disebutkan tentang syarat-syarat wanita hijabnya wanita muslimah, ya, syarat-syarat hijabnya wanita muslimah. Dalil yang pertama yaitu tadi yang disebutkan bahwa tidak boleh ketat, ya, syarat-syarat hijab tidak boleh ketat. Sebentar. Dalil-dalilnya diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, kasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubtiyah kathifah mimma ahdaha lahu dihyah al-kalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kain kepadaku, yaitu sebuah kain qubtiyah yang tebal, yang dihadiahkan oleh Dihyah Al-Kalbi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa dianjurkan saling memberi hadiah satu dengan yang lainnya. Ini juga menunjukkan bahwa tidak mengapa hadiah yang orang berikan kepada kita, kita berikan kepada orang lain yang mungkin dia membutuhkan. Fakasautuham ra'ati, kata Usamah bin Zaid. Ini Usamah bin Zaid adalah hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Usamah bin Zaid, setelah aku dapat hadiah, aku pun berikan kain tersebut kepada istriku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Malaka lam talbasil qibtiyah?" Wahai Usamah, kenapa engkau tidak memakai kain qibtiyah yang aku berikan? Ya. Qultu kasautu hamraati. Aku pun menjawab, aku telah berikan itu kepada istriku. Ini mungkin sebabnya adalah karena istrinya tidak punya pakaian. Mungkin sebabnya dua adalah karena dia ingin memberikan hadiah kepada istrinya dari hadiah-hadiah yang ada. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini inti pembicaranya. Murha fal taj'al tahtaha ghilalah. Perintahkan istrimu untuk menjadikan di bawahnya atau setelahnya ghilalah. Yaitu apa? Ghilalah itu kain tebal. Fa inni akhafu an tasiffa hajma idhamiha. Karena aku takut ya akan ternampak bentuk tubuhnya. Akan ternampak bentuk tubuhnya. Nah, ini menunjukkan para ikhwah dan akhwat, terutama saudari-saudari muslimah, bahwa diharamkan wanita-wanita memakai pakaian yang ketat, yang membentuk tubuh. Nah, ini banyak nih sekarang celana-celana panjang ya, ketat. Kemudian dia pakai baju, kemudian pakai jilbab. Nah, ini mengumpulkan kebaikan dengan keburukan. Ya. Kemudian juga tadi pagi terlihat oleh saya ketika mengantar anak-anak ke sekolah, perempuan pakai jilbab lebar, kemudian dia karena memakai sepeda motor, akhirnya disingkapkanlah roknya tersebut. Akhirnya terlihat celana ketat yang menutup kakinya. Nah, ini saya ingin memperingatkan bahwa apa hukum memakai celana ketat tersebut? Maka jawabannya, jika tidak di hadapan suami, maka diharamkan. Ya, kecuali kalau setelahnya dia memakai rok ataupun kain ataupun daster yang lebar yang tidak memperlihatkan bentuk tubuhnya tatkala dia memakai celana tersebut. Maka hati-hati para wanita yang muslimah yang dimuliakan Allah. Bahkan wanita-wanita yang sudah memakai jilbab lebar, kemudian daster lebar, ya, sudah memakai jilbab lebar, daster lebar, kadang-kadang memakai celana ketat di bawahnya atau di balik daster tersebut. Sehingga kalau dia berjalan kah, atau kalau dia memakai sepeda motor berboncengan dengan suaminya kah, atau kalau dia menaiki mobil kah, akan terlihat kakinya, bentuk tubuh, bentuk kakinya tersebut. Maka ini diharamkan memakainya, kecuali kalau dia memakai di atas celana ketat tersebut jilbab ataupun daster panjang yang benar-benar menutupi celana ketat tersebut. Dan tidak dianjurkan untuk memakai celana itu di luar rumah. Meskipun Ustadz sudah tertutup dengan lebar, dengan daster lebar, karena tadi ditakutkan tadi yang saya sebutkan tadi. Lalu Ustadz, solusinya bagaimana? Lebih baik dia memakai celana yang bukan celana seperti celana laki-laki, yang lebar khusus perempuan, kemudian setelah itu ditutup lagi dengan daster yang lebar, agar benar-benar terlihat, tidak nampak bentuk tubuhnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat penjelasan yang menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebuah riwayat dari Ummu Ja'far binti Muhammad bin Ja'far. Beliau bercerita, anna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat, bahwa Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Asma radhiyallahu anha wardhaha, ya Asma, inni qad istaqbahtu ma yusna'u bin nisa an yutraha 'ala al-mar'ah ath-thauba fa yasifaha. Wahai Asma, maksudnya Asma, mungkin Asma binti Abi Bakar, ya, Asma binti Abi Bakar. Wahai Asma, sesungguhnya aku menganggap buruk sesuatu yang diperbuat terhadap pakaian wanita, yaitu diletakkan terhadap wanita pakaian tipis, pakaian ketat, afwan, yang mensifati bentuk tubuhnya. Lalu Asma menjawab, ya benata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uriki syai'an ra'aituhu bil Habasyah? Wahai anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku perlihatkan sesuatu yang aku lihat di negeri Habasyah? Fada'at bijaradi bijara'ida rutabah fahannatha thumma tarahat 'alaiha thawban. Maka Asma membawa pelepah-pelepah kurma yang masih basah. Fahanatha, lalu dia keringkan. Kemudian dia letakkan di atas pakaiannya, di atas kain yang dipakai. Maka Fatimah radhiyallahu anha wa radhaha mengatakan, "Ma ahsana hadha wa ajmaluhu tu'rafu bihi al-mar'ah min ar-rajul, fa idza mittu ana faghsilini anti wa Ali wa la yadkhulu 'alayya ahad." Artinya, alangkah baiknya kain yang menutup ini, dan alangkah indahnya akan diketahui perempuan dari laki-laki. Dan jika aku mati, maka kamu wahai Asma yang memandikanku dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidak ada yang masuk seorang pun kepada aku. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bagaimana Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha wa ardhaha sallallahu alaihi wasallam, beliau menganggap buruk pakaian yang membentuk tubuh, padahal dalam keadaan beliau meninggal nantinya. Ini para ikhwah, maka ini menunjukkan bahwa apabila dipakai oleh wanita yang masih hidup, lebih buruk lagi, ya. Maka perhatikan itu wahai wanita muslimah, hentikan memakai celana ketat, ya, karena itu membentuk tubuh wanita muslimah. Lihat dalil-dalilnya yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Dan saya melihat seorang yang menjual celana-celana ketat tersebut, jika dia mengetahui pakaian tersebut, celana tersebut akan dipakai oleh wanita si pembeli ini untuk di luar rumah, maka hasil penjualannya adalah haram, karena saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, dan karena menjual barang yang haram. Kalau dia benar-benar yakin bahwa itu dipakai di luar rumah, kalau dipakai di dalam rumah di hadapan suaminya, maka ini tidak mengapa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah, tadi yang ingin ditekankan juga oleh Syekh penulis, yaitu bahwa di sana ada perbedaan antara wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, dan wanita di hadapan laki-laki yang mahramnya, dan wanita di hadapan laki-laki yaitu suaminya. Beda pakaian-pakaian wanita muslimah. Wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ya nisa'an nabi. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 59. Wahai nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, dan seluruh wanita-wanita beriman, hendaklah mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Kata Imam Ibnu Katsir, fungsinya apa? Liyatamayyazna an simati nisa'il jahiliyah wa simatil ima', agar terlihat berbeda dari wanita-wanita jahiliyah dan wanita-wanita para budak. Kemudian beliau mengatakan, wal jilbabu huwa rida fauqal khimar. Jilbab adalah kain lebar yang diletakkan di atas khimar. Jadi ada pakaian wanita itu, ini rambut, mohon maaf, ini rambut ya. Kemudian diletakkan di atasnya kain. Itu namanya khimar. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal yadhribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna." Hendaknya para wanita mengikat kain-kain penutup kepala mereka di atas pasukan baju mereka. Ini khimar. Di atas khimar itulah disebut dengan jilbab. Nah, hendaklah panjangkan itu jilbab, ya. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Lihat bagaimana tafsiran ulama salaf. Dan saya berpesan, jika Anda menuntut ilmu kepada seseorang, maka salah satu orang yang bisa dituntut ilmunya adalah apabila mengembalikan penafsiran ayat Al-Quran dan hadis Rasul dengan pemahaman para salafus saleh. Tentunya ini lebih utama, lebih baik, lebih berilmu, dan lebih bagus penafsirannya dibandingkan dari kantong sendiri, dibandingkan dari bahasa dengan pemahaman sendiri, ataupun dibandingkan dari perkataan-perkataan yang belum pernah didatangkan oleh para ulama penjelasannya. Ini sangat-sangat berbahaya. Maka tidak pantas orang tersebut diambil ilmunya sebelum dia mengamalkan yang saya sebutkan tadi, yaitu penafsiran Al-Quran diambil dari pemahaman para salafus saleh. Kalau tidak, maka yang ada adalah kurang tepat tafsirannya atau menyesatkan kaum muslimin tafsirannya. Ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati Allah. Lihat Abdullah bin Abbas dalam tafsir Ibn Katsir, beliau mengatakan, amarallahu nisa'al mu'minin idza kharajna min buyutihinna fi hajatin an yughattina wujuhahunna min fawqi ru'usihinna bil jalabib wa yudnina 'ainan wahidah. Allah memerintahkan kepada wanita-wanita beriman, jika mereka keluar rumah dalam sebuah keperluan, hendaknya mereka menutup wajah-wajah mereka dengan jilbab tadi. Menutup wajah-wajah mereka di atas kepala mereka dengan jilbab. Dan mengeluarkan satu mata saja. Ya, ini tafsiran yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dan itulah keadaan wanita jika dia keluar rumah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Lihat penjelasan Imam Ibnu Sirin rahimahullah, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, faghatta wajhahu wa ra'sahu wa abraza 'ainaihi al-yusra. Sa'altu Abidah ibn Abidah Salmani. Kata Muhammad bin Sirin, aku bertanya kepada Abidah As-Salmani, seorang ulama tabi'in, tentang firman Allah yang berbunyi, hendaknya para wanita memanjangkan jilbab-jilbab mereka, yaitu menutup wajahnya. Lalu Abidah As-Salmani menutup wajahnya dan kepalanya dan memperlihatkan matanya yang kiri. Subhanallah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan penjelasan dari Ikrimah rahimahullah, tughatti thagratan nahriha bijilbabiha tudnihi 'alaiha, yaitu dengan menutupi lehernya, ya, leher ini, tenggorokan lehernya dengan jilbabnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, adapun pakaian wanita muslimah di hadapan yang mahramnya, mahram-mahram tadi sudah saya sebutkan, ya, selain suami, dari mulai bapak, kakek, kemudian buyut, kemudian paman, paman dari bapak, paman dari ibu, kemudian saudara, saudara kandung, ya, saudara sebapak, sebibu, kemudian keponakan, keponakan itu anak anak saudara atau keponakan anak saudari, kemudian cucu, ya, cucu anak laki-laki, cucu sebelum sebelum cucu anak laki-laki. Ya, ini semua bagaimana pakaian wanita muslimah? Maka wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah wanita-wanita memperlihatkan perhiasan mereka, kecantikan mereka, tubuh wanita, kecuali yang biasa terlihat. Nah, di sini maksudnya wajah, telapak tangan, telapak kaki, rambut, tidak mengapa. Karena di hadapan mahramnya, adapun di hadapan suaminya, maka wanita batasan pakaian di hadapan suami tidak ada. Suami berhak untuk menikmati istri dari mulai ujung rambut sampai ujung kakinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita berhenti dulu dalam poin A. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Insyaallah taala saya kembalikan acara kepada saudara Ari hafizhahullahu taala. Naam.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat ini. Selanjutnya kami undang Anda untuk bertanya langsung via telepon di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, silakan Ibu.
Dari Ibu Salminah di Cibino.
Ya, pertanyaannya. Pertanyaannya silakan.
Tanyanya, seseorang telah berbuat kebaikan lalu mengalami kesulitan, terus dia dapat pertolongan dari Allah, bagaimana, apakah masih dapat pahala di akhiratnya? Terus yang kedua, orang selalu berbuat kekejian lalu dia diazab di dunianya akibat kekejiannya, yeah, sudah gugurkah dosa-dosanya, bagaimana dengan di akhiratnya?
Baik, terima kasih Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, fadal.
Iya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan Ibu atas pertanyaannya. Maka jawabannya, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu tadi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Idza arada Allahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan terhadap hambanya kebaikan, maka pasti Allah segerakan hukumannya di dunia. Dan jika Allah menginginkan hambanya, wa idza arada Allah bi'abdihi syarra amsaka anhu bidzambi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Jika Allah menginginkan terhadap hambanya keburukan, Allah tahan darinya dosanya sampai diberikan balasannya secara sempurna di hari kiamat. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang hamba tidak lepas dari dosa. Nah, jika dia berdosa, kemudian dia mendapatkan hukuman di dunia, maka semoga itu adalah penebus dosanya, sehingga dia tidak mendapatkannya di akhirat. Dan mendapatkan hukuman di dunia lebih ringan dibandingkan mendapatkan hukuman di akhirat. Karena hukuman di dunia sebentar, diakhiri dengan kematian, sementara. Sedangkan hukuman dan hukumannya tidak terlalu berat. Sedangkan hukuman di akhirat, maka selama-lamanya tidak pernah berhenti dan tidak pernah diringankan. Maka ini adalah jawaban dari pertanyaan tadi. Jika seorang melakukan maksiat, kekejian, dosa, kemudian dia dihukum oleh Allah dengan mungkin penyakit pada tubuhnya, mungkin kecacatan pada tubuhnya, atau habis hartanya, terbakar hartanya, ludes hartanya, ataupun dihukum dengan wafatnya istrinya, wafatnya anak-anaknya yang dicintainya, Maka ini hukuman ataupun bisa jadi cobaan bagi dia, tergantung yang melakukannya, apakah dia ahli maksiat atau ahli ketaatan. Maka pada saat itu adalah semoga itu merupakan hukuman di dunia yang nanti di akhirat dia akan mendapatkan hanya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apabila seorang melakukan amal saleh, apakah dosa-dosanya tersebut bisa menghapuskan apabila seseorang melakukan amal saleh, apakah bisa menghapuskan dosa-dosanya? Maka bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya dosa amal-amal saleh bisa menghapuskan dosa-dosa. Coba perhatikan lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. "Ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin." "Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta alham yuhimmuhu illa kaffara biha kuffira illa kaffara bihi min sayyi'atihi." Tidaklah seorang mukmin tertimpa letih ataupun rasa sakit ataupun penyakit ataupun kesedihan sampai resah dan gelisah yang menggelisahkannya kecuali itu menghapuskan dosa-dosanya. Maka berharaplah pahala apabila seseorang mendapatkan ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Naam.
Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk dari seorang ibu yang bertanya. "Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya seorang wanita berhijab syar'i pada saat olahraga seperti aerobik dan lain-lain, tapi di dalam ruangan tertutup di mana semuanya wanita memakai pakaian olahraga yang sangat ketat atau seksi? Mohon jawabannya Ustaz, silakan."
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini pertanyaan berkaitan dengan hukum aurat wanita di hadapan wanita. Ya, hukum aurat wanita di hadapan wanita. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum aurat wanita di hadapan wanita, maka jawabannya adalah seorang wanita muslimah, dia, ini saya menjawab dulu dari atas, sikap yang paling utama yaitu dia harus mempunyai sifat hishmah. Sifat hishmah. Apa itu sifat hishmah? Anggun tertutup. Meskipun di hadapan wanita, maka seorang wanita muslimah tetap jangan sampai bermudah-mudah membuka aurat, memperlihatkan bentuk tubuh, memperlihatkan tubuhnya di hadapan wanita muslimah. Saya katakan ini adalah yang paling afdol, yaitu yang paling utama, karena seorang wanita harus mempunyai iffah, hishmah, sifat kesucian, sifat keanggunan, sifat tertutup, ya, sampai di hadapan wanita-wanita sekalipun. Baik, adapun secara kebolehan, maka aurat wanita di hadapan wanita adalah di antara pusar dengan lutut. Ya, di antara pusar dengan lutut. Sebagaimana hadis Rasul riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzuru ar-rajul ila aurati ar-rajul wala al-mar'atu ila aurati al-mar'ah." Seorang wanita laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki dan seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa melihat berbeda dengan pakaian. Melihat, hukum melihat berbeda dengan hukum pakaian. Ya. Adapun melihat, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak diperbolehkan seorang wanita melihat aurat besar wanita. Aurat besar wanita yaitu kubul dan bubur, ya. Adapun pakaian, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak diperbolehkan wanita untuk memakai pakaian yang tidak menutup kecuali hanya auratnya saja. Maksudnya begini, maksud saya begini, bahwa kita katakan tadi aurat wanita di hadapan wanita pusar dan lutut, ya, bukan berarti dia kemudian di hadapan wanita berpakaian dengan hanya menutupi pusar dan lututnya saja, ya, semua tubuhnya mungkin dibuka, maka bukan seperti itu, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bukan seperti itu wanita berpakaian di hadapan wanita, membuka dadanya, ya, membuka hal-hal lainnya, yang penting kan tertutup perut, pusarnya dan lututnya saja katanya. Tidak seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, apabila lagi aerobik, kemudian lagi mungkin olahraga-olahraga lainnya, yang seorang wanita di hadapan wanita-wanita lainnya, maka hukumnya adalah dia tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan aurat besarnya. Untuk memperlihatkan aurat besarnya, yaitu dari mulai pusar sampai lutut. Adapun berpakaian, maka semestinya dia berpakaian, pakaian yang dipakai oleh wanita, ya, yang tidak memperlihatkan bagian-bagian vital tubuhnya seperti dadanya. Tidak diperbolehkan seseorang bertelanjang dada, wanita bertelanjang dada, berpakaian bertelanjang dada di hadapan wanita-wanita lainnya dengan semudah itu. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik, bolehkah berpakaian ketat? Maka jawabannya adalah asalkan di hadapan perempuan-perempuan dan tertutup dan benar-benar terjaga dari tersebarnya fitnah aurat, maka pada saat itu tidak mengapa. Tetapi untuk zaman sekarang sangat-sangat sulit hal itu dilakukan. Ada kamera kadang-kadang CCTV, ada foto-fotoan kadang-kadang, maka lebih baik, lebih afdal, lebih suci, lebih malu, lebih berkaramah, bermulia wanita meskipun melakukan olahraga-olahraga seperti aerobik dan semisalnya, dia berpakaian yang sewajarnya, tidak memperlihatkan bentuk tubuhnya, tidak memperlihatkan tubuhnya, dan berpakaian yang sewajarnya, ya, tidak ketat, tidak memperlihatkan bentuk tubuhnya dan tubuhnya, dikarenakan, ya, mencegah kemudaratan lebih utama dibandingkan seseorang nantinya masuk ke dalam bahaya. Allahu a'lam. Naam.
Naam, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Selanjutnya kami buka di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Pak Robin di Kendari.
Bertanya Pak Robin, silakan. Kendari.
Ya, terima kasih. Saya mau bertanya tentang kebiasaan orang-orang di sini tentang merayakan hari kematian, Ustaz. Malam pertama, ketiga, ketujuh, ke 21.40 itu. Alhamdulillah, kalau saya alhamdulillah belum dari mendengarkan TV ini dan radio lokal yang menyiarkan tentang agama, saya sedikit sudah mengerti kalau itu tidak ada manfaatnya dan iya, tidak dicontohkan oleh.
Baik, pertanyaannya Bapak, mohon maaf, singkat saja.
Kebetulan saya bersaudara ini ada yang mengikuti itu dan ada yang ingin merayakan malam ke-40 iya, almarhum Bapak kami nanti. Kalau saya, bagaimana cara saya untuk menyampaikan kepada mereka padahal mereka sudah tahu hal itu? Apakah saya berdosa jika tetap mereka tetap melaksanakan hal itu atau bagaimana Ustaz?
Baik.
Kemudian.
Iya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya walaupun tidak sesuai dengan tema. Dan Ustaz, kami sampaikan pertanyaan ini merupakan pertanyaan terakhir, mohon ikhtitamnya. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah untuk mendapatkan pahala atas amal ibadah, maka hendaklah dia beramal saleh dan janganlah dia mensyirikkan Allah dengan seorang pun dalam ibadahnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Hadzani ruknal amal al-mutaqabbal. Alla yu'bada illa Allah wa la yusyriku bihi syai'an." Wa an yakuna sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dua rukun beramal. Yang mana berarti dua hal yang paling penting di dalam beramal yang diterima oleh Allah. Dan kita sebagai seorang muslim melakukan amal ibadah bukan hanya sekedar beramal, tetapi bagaimana amalan tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu an yakuna khalisan lillah, hendaklah ikhlas hanya untuk Allah wahda. Wa an yakuna sawaban, dan hendaklah sesuai atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dua syarat amal diterimanya amal ibadah seseorang. Dan dua syarat tersebut harus terkumpul dua-duanya. Tidak boleh hanya dengan niat yang ikhlas tapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, atau sesuai dengan petunjuk Rasul tetapi tidak ikhlas. Tidak boleh. Harus terkumpul dua-duanya sampai diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingin ketika mendoakan orang tua yang kita yang sudah meninggal, bahwa amal ibadah kita, doa kita, zikir kita sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Jangan sampai ibadah yang kita kerjakan tidak sampai, akhirnya sia-sia nantinya. Oleh karenanya, amaliyah, memperingati hari kematian seseorang, berkumpul-kumpul, kemudian di situ dibacakan Al-Quran, dibacakan zikir-zikir yang disyariatkan, tetapi belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena di zaman beliau, orang-orang yang meninggal sebelum beliau, kaum muslimin dari para sahabat, belum pernah beliau kerjakan. Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau meninggal, belum pernah diperingati hari kematiannya. Kemudian juga Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab, Abdullah, kemudian Al-Qasim, Ibrahim, seluruh anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal belum pernah diperingati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hari kematiannya dengan mengumpulkan para sahabat, kemudian mengadakan makan-makan dengan berzikir, kemudian maka belum pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hal itu sebenarnya dapat dikerjakan oleh Rasulullah. Tidak ada yang menghalangi beliau untuk mengerjakan tersebut sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak beliau kerjakan sampai akhir hayat beliau, menunjukkan hal tersebut belum disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang apabila kita kerjakan di zaman sekarang berarti kita melakukan perbuatan yang mengada-ngada, yaitu perbuatan bid'ah. Dan perbuatan bid'ah diharamkan dalam agama dan termasuk dosa besar. Karena melakukan ibadah yang belum dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian bagaimana cara menasehatinya atau menghadapi keluarga yang ingin melakukan itu? Maka kita sebagai seorang muslim yang sudah mengetahui bahwa hal tersebut belum dikerjakan, kita beritahukan dengan baik, dengan bahasa yang santun, dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang kepada orang yang belum mengetahuinya, bahwa hukumnya hal tersebut tidak bisa kita kerjakan. karena belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas kita cuma menyampaikan. Adapun hidayah diterima, apa yang kita sampaikan tidak diterima, maka itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama Islam terdapat banyak sekali syariat-syariat yang benar-benar dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk memberikan pahala kepada orang tua ataupun berbakti kepada kedua orang tua sepeninggal mereka. Di antaranya berdoa. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Jika seorang anak Adam meninggal, terputus amalnya kecuali dari tiga. Salah satunya adalah min waladin salihin yad'ulah, dari anak yang saleh yang mendoakannya. Lihat kata-kata doa. Doa salah satu ibadah yang paling utama untuk berbakti kepada kedua orang tua sepeninggal mereka. Maka berdoa kapan saja, di mana saja, bukan terbatas dengan 1 hari, 3 hari, 7 hari, 25 hari, 40 hari, 100 hari dari kematian orang tua kita. Kapan saja, di mana saja, bagaimana saja keadaan kita, kita bisa berdoa kepada Allah untuk meminta ampunan untuk orang tua kita. Dan ini amalan paling mulia. Kemudian kita bisa bersedekah atas nama orang tua kita. Kita bisa melakukan haji dan umrah atas nama orang tua kita. Kemudian kita bisa mempuasakan hutang puasa orang tua kita. Kemudian kita bisa berbakti kepada bibi kita yang merupakan pengganti orang tua kita yang sudah meninggal. Kemudian kita juga bisa berbakti kepada atau berbuat baik, menyambung hubungan tetap baik kepada kawan-kawan dekat orang tua kita. Maka ini amalan-amalan yang begitu banyak selain memperingati kematian dari kematian bapak kita atau ibu kita. Amalan yang begitu banyak yang disyariatkan. Kerjakan itu lebih utama dibandingkan yang belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa pembacaan Al-Qur'an dan pahalanya diniatkan untuk orang yang sudah meninggal belum sampai. Karena Allah berfirman, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada seseorang memiliki pahala kecuali apa yang dia usahakan. Maka kerjakan yang sesuai dengan sunnah lebih baik dibandingkan berlapang-lapang, berluas-luas, tetapi tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan saya berpesan kepada saudara tadi, bersabarlah dengan sunnah Rasul. Karena memegang sunnah tatkala akhir zaman termasuk orang-orang yang harus kuat di dalamnya. As-sabiru ala dini kalqabidhi alal jamr. Orang yang memegang agamanya seperti orang yang memegang batu api. Harus sabar. Demikian kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.